Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бишкекте Атамбаевди айыптаган Жээнбековду жалпысынан колдогон курултай болуп өттү.
Бийликтин узурпацияланышы бир күндө, бир айда же бир жылда боло калган жок.
Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар бийликтен жардам сурап жатышат.
Качан балаң келсе, анан сени кой беребиз деген шарттарды коюу менен баласыны абилет турдактуруп Кытайга барууга аргасыз кылышкан.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуп, уктуруубуздун аягында илим жана технология жаатындагы соңку ачылыштарга кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешов алгач, сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарларды кубалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра карауну 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Азыр эми 1-декабрга чейин аларды карап туруп, ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Деди Токтосунов, адвокат жаңы жагдай катары Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берген негизги 4 күбөнүн видео кайрылуусун белгилеп жатат. Алар бийликтен кысымы менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин 227-беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген, ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Вечерний Бишкектин ээси Рябушкин январдын аягына чейин камакта калды. Бишкектин 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкиндин бөгөт чарасын карап 2 айга камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Рябушкин 11-й тергөө абагына киргизилди, ал 21 ноябрда кармалган болчу. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузганы аныкталган. Александр Рябушкин гезитти сотко берген доогер Эркин Мамбеталиев менен Икрамжан Илмияновго 1 000 000 сомдон мыйзамсыз доо төлөп бергени белгилүү болгон. Учурда кылмыш жаза кодексинин 3-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Айрым маалымат булактары орусиялык чек арачылар 3 украин кемесин камакка алганын кабарлашты. Украинанын бийликтери бул аракетти Азов деңизи менен Керч кысыгындагы жагдайды андан ары курчуткан агрессиялык акт катары баалашты. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова чоң жолдогу бандиттер дал ушундай бандиттик ыкманы колдонуп жатышат. Адегенде провокация, андан кийин күч менен басым көргөзүү, соңунда агрессиялык акт катары айыптоо деди деп комментарийледи. Соңку маалыматтар боюнча орусиялык атайын бөлүктүн чабуулунан Украинанын аскер деңиз флотунун 6 өкүлү жараат алды, экөөнүн абалы оор. Украин бийликтери бул окуяга байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылып, Орусиянын мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу санкцияларды күчөтүүнү сурана турганын билдиришти. Башкы штаб 2 колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермек болду. Майлуу Суу шаарында кызмат учурунда ток корунуп 2 колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевка протез коюп берүү маселеси толук чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Ал ошондой эле бул иште өз алдынча да иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү командирлерге чара көрүлгөнүн айтты.
Майлуу Суудагы солдат ток коорулуп күнөө тилекке каршы 2 колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскердик прокуратурага өткөрүлүп берилген, тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Дүйшөнбиев. Буга чейин маалымдалгандай, бир протездин наркы болжол менен 30 000 АШ долларын түзүшү мүмкүн деги айтылган. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип трансформаторго колун салып алганын билдирген. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Дарыгерлер Сапарбаевка 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Руслан Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну ал быйыл жазында аскерге чакырылган. Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси дүйшөмбүдөн тарта 14 күнгө камалат. АКШнын федералдык судьясы президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Жорж Пападулостун абактагы мөөнөтүн кечеңдетүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Пападулос ал айыпталуучу катары өтүп жаткан экинчи иш ага буга чейин чыккан өкүмдү артка кайтарат деп үмүттөнүп жаткан. Жорж Пападулос эми 14 күндүк жаза мөөнөтүн өтөө үчүн дүйшөмбү күнү абакка келиши керек. 9 сентябрда сот Жорж Пападулосту 2 аптага камакка алуу чечимин чыгарган. Сот аны 2016 жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү боюнча ишти тергөөдө Федералдык тергөө бюросуна жалган көрсөтмө берген деп тапты. Пападулос 2017 жылы 27 январда көрсөтмө берген, ал Орусиялык өкүлдөр менен байланышып жашырууга аракет кылган. Былтыр Пападулос ФБР'ге калп айтканын мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаганы кабарланган. Буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер Пападулосту эркинен ажыратып, 6 айдан кем эмес убакытка абакка отургузууну сотко сунуштаган. Өзбекстан аскердик даярдыгын текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Өзбекстан 26 ноябрдан тарта өзүнүн аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын текшерет. Бул тууралуу расмий нота өзбек тараптан Кыргызстанга келип түшкөнүн өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган. Коңшу өлкө Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустары менен чектешери маалым.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус нолдон жогору, Талас, Ысык көлдө 2-7, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 5-10 градус нолдон жогору. Нарында -3-2 чейин, бийик тоолу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Ошентип, ишембү күнү Бишкекте коомдук саясий уюмдар уюштурган курултай болуп өттү. Ага бир катар саясатчылар, мурдагы жетекчилер катышты. Азыркы мамлекет башчысынын бир жылдык ишинин жыйынтыгы канааттандырарлык деп табылды. Ал эми мурдагы президент Атамбаевдин 6 жылдык иши канааттандырарлык эмес деп, анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берүү, кол тийбестигинен ажыратуу керек деген талап коюлмай болду. Ошондой эле Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, жаңы конституция кабыл алуу зарылдыгы белгиленип, жогорку кеңештин ишин жетиш сизде баалуу чечими кабыл алынды. Сөз иш чарага башынан аягына чейин катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жыйынга бийликтен президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, өкмөттөн вице премьер-министр Жеңиш Разаков келди. Курултайды уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Жээнбековдун бир жылдык ишине баа берүү милети ага жүктөлгөнүн айтып, кенен баяндама жасады.
Саясий экономикадан алсыз туруксуз элдин ишектер кеткен мамлекеттик бийлик менен күчтүү саясий эрки бар жарандык коомго башчылык өтө кыйын. Болгондо да мурдагы бийликтин мураскары катары бийликке кирген адамга оболу элдин ишенчине кирүү үчүн эле мишен деген кардиналдуу чечкиндүү керек болсо жагымсыз кадамдарга барууга туура келет.
Бекназаров жогоруда айтылган жагдайларды эске алуу менен президент Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө аванс менен канааттандырарлык деген баа берүүнү сунуштады. Аны менен катар экс президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнү башкарган 6 жылдагы иши дагы талданды. Бул маселе боюнча баяндама жасоону коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өз мойнуна алган. Ал Атамбаевди бийликти узурпациялоого айыптады.
Бийликтин узурпацияланышы бир күндө, бир айда же бир жылда боло калган жок. Жеке кландык башчыларын орнотууга 5 жыл талап кылынды. Бирок бийликти жеке басып алуу жана аны президенттик мөөнөт бүткөндөн кийин дагы сактап калуу, кийинки шайланган президенттин үстүнөн сырттан туруп башкаруу режимин жүргүзүү идеясы абдан тыкан ойлонулган, алдын ала пландалган жана ырааттуу түрдө 5 жыл ичинде турмушка ашырылган иш экендиги анык.
Жыйынтыгында курултайга катышкан делегаттар Сооронбай Жээнбековдун ишин канааттандырарлык деп таап, Атамбаевдин ишине ичи чыккан жок. Ошондой эле кабыл алынган резолюцияда Атамбаевдин кол тийбестигин алып, буга чейин жасаган иштерине укуктук баа берүү боюнча жогорку кеңеш менен башкы прокуратурага сунуш берүү каралды. Андан тышкары анын чет өлкөгө чыгуусуна бөгөт коюу талабы коюлду. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева курултайда кабыл алынган чечимдер боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Ошо белгилүү эле да, эми баягы курултай эмне максат менен өткөрүлгөнүн, ал курултайда ошо баягы эле дежур саясатчылар өздөрүнүн баягы мындайча айтканда эл арасында, коомчулук арасында баягы ишенимин жоготуп койгон эле баягы эле эски саясатчылар чогулушту да. Анан бул курултайдын аркасында кайсы күчтөр тураарын дагы коомчулук өзү баамдап алат болуш керек, ал деле оркой эле көрүнүп эле калды.
Жогорку кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков парламенттин иши жана өлкөнүн экономикасына байланыштуу баяндама менен чыгып, Кыргызстанда 27 жылдан бери бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбай келатканын сынга алды. Курултайда жарыш сөзгө чыккан укук коргоочу Нурбек Токтокунов эски бийликти жамандап, жаңы бийликти мактоо нөкөтүнө токтолду.
Атамбаев жоопкерчилиги бар, жашырбай. Бирок азыр эчтеке өзгөргөн жок. Мен адвокатмын. Мен сотторго барып жүрөм. Эчтеке өзгөргөн жок. Азыркы убакытта укук коргоо органдары, прокуратура, соттор азыркы күндө эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ.
Курултайды уюштуруу комитети жыйында Кыргызстандагы экономикалык жагдай, өлкөнүн келечеги талкууланарын жарыялаган. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бирок курултай өз максатына жеткен жок деген баасын берди.
Башында биз эки президент эмес, бүт мурунку президенттердин катышуусу менен курултай өткөрөсүңөр, катуу эле чыгышат дегенде. Ал эмес, бул Кыргызстандагы эле турган Атамбаевди деле келтире алышкан жок. Бийликте турган Сооронбай Жээнбековду деле келтире алышкан жок курултайга. Демек ошондон улам булар кандай күч экендигин өздөрү да баалашы керек да.
Уюштуруучулар курултайга жалпы 700 жакын адам чакырылганын билдирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Милеткан Шеримкулов, Ахматбек Элдибеков, Исмаил Исаков, Нарман Тилейчина башка саясатчылар катышты. Жыйында 44 делегат сөз сүйлөп, 300 ашык сунуш келип түшкөнү кабарланды. Аймактан келген делегаттар сөз жетпей калганына нааразы болушту. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы эми маек менен улантабыз. Курултайга укук коргоочу, коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова дагы катышты. Ал уюштуруучулардын бири болду. Курултайдын ишине, анын жыйынтыгына канааттандыңызбы деген сурообузду узаттык.
Канааттандырды же канааттандырган жок дегенден деле эчтеке өзгөрбөйт дечи. Но мен ойлогом, ушу азыркы бийликке, азыркы парламент, азыркы президентке өзгөчө, анткени бүт Кыргызстандагы бийликтин баары бүгүнкү күндө бир жерден башкарылып атканы баарына анык. Ошон үчүн өзгөчө ошо президент, супер президенттик башкарууда президентке болгон кайрылуубуз, бир жылдын ичинде биз реформаны көргөн жокпуз. Атамбаев куруп кеткен вертикалды колдонуп атасың, ошол чечкиндүү реформаларга баргын, региондордун өнүктүрүү жылы деп коюп эчтеке жасалган жок системдүү түрдө. Жергиликтүү аймактар өзгөрүлүш керек, ал жерде чечкиндүү кадамдар ташталыш керек. Анан акыркы маалыматтар шайлоо боюнча чыккандан кийин ушундай көп каражат талап кылбаган ар бир кыргызстандык ушул адамды мен парламентте көргүм келет деген преференциалдуу добуш берүүгө, мындай жаңы ыкмаларга шайлоодо өтпөсөк деген маселелерди коюп, жакынкы арада ошол реформаларды жасагым деген мындай катуу бир талап коюп атпа деген күтүү бар болчу да. Эмнегедир тилекке каршы курултайдын жыйынтыгында бүт маселенин баары Атамбаевдин персонасына келип такалып калды да. Ал кандай, аны эмне кылыш керек, ал эмне деп. Ал уже өткөн чак. Мен үчүн ал кызыктуу да эмес, мен даже сүйлөгүм деле келбейт.
Эмне себептен ушундай болуп калды деп ойлойсуз? Уюштуруу жагынан кеттиби же негизи бул курултай өтөт деп бир ай мурда жарыяланды эле? Анан уюштуруу жагында дагы аяк жагынан мына видеосунан көрүп калдык, бир башаламан болгондой болуп калды.
Мен ойлойм, анча мынча саясатчылар бул жерде өзүнүн планын же өзүнүн кызыкчылыгын түрттү, балким бийлик менен деле сүйлөшүп алып, но бирок мурун мындай нерселер мындай колдонуп эле кетишчү да. Анткени мурун биз мынча алдамчылыктарды мындай социалдык тармактар жок болуп, ким эмне деп сүйлөшүп атканын билбей эле мындай ушул турбайбы деле өткөзөрчү. Азыр бизде миң түркүн ыкмалар бар, биз баарыбыз ачыкпыз, социалдык тармактарда сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү күндө аябай көп нерселер өзгөрдү, бир 6-7 жылдын ичинде аябай көп нерсе өзгөрүлдү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жөнөкөй айылдагы апа менен ата дагы ютубтан аркы беркилерди көрүп алып туруп, ошого баа берип, ошону талдаганга кудурети жетет. Курултайлар жүрө берсин, бул жакшы ыкма. Бирок ошо көчө биз кайра эле иштеп аткан азыркы болуп аткан бийликке ачык сын пикирди айтып отуруп анан акырында кайра эле өтүп кеткен бийликке бурулуп кеткенибиз мына кичине өкүнүчтүү болду да. Бирок
рита айым ушуну рита айым ушуну өзүңүздөр баягы уюштургандарчы курултайды кайра бир чогулуп сүйлөштүңөрбү?
Билбейм, мен аябай эрте кетип калдым ба, демонстративно эле чыгыпчы, акырында уже баягы резолюция ушундай болот деп баягы баа берип уже канааттандырылуу деп айткандан кийин кетип калдым. Сөзсүз түрдө бул боюнча рефлексия жасайбыз. Башкалар каалабаса да мен ал жерге баа берип
курултайдын маанайына байланыштуу социалдык түйүндөрдө ошол эле убакта талкуу жүрүп атты. Мындай дагы пикир айтылып атты да, Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы тиреш ачыкка чыккан, эми баарыбыз эле көрүп атабыз. Ошого байланыштуу Атамбаевди жаман деп, анан эми Жээнбековду аванс менен болсо да канааттандырарлык деген баа берели деп, мындай бир жумшагыраак баа берилгендин өзү балким бийлик жактан уюштурулган, атайын уюштурулган нерсе, президенттик аппараттын өкүлү келди деген да бир сөздөр айтылды да, алардын кийлигишүүсү канчалык болду? Сиз уюштуруучу катары айта аласызбы?
Баягы уюштуруп аткан кезде биздин уюштуруучу топтун ичинен Тусунбай Акун эле бийлик тараптын мындай позициясын аябай карманып келген да. Анан уюштуруп аткан кезде биз токтоткула андайыңарды, эми жакпаса чыгып кеткилесиңер деп мындай урушканга чейин барганбыз да. Анткени себеби дайым эле ушундай тигип сүйлөсө болбой калат, анан бийлик келип катышпай калат, мен бийликтер менен сүйлөшүп атам, аларды камсыз кылган атам, ошон үчүн кереги жок, бунун сүйлөгөнүн кереги жок, тигинин сүйлөгөнүн кереги жок дегендей өзүнүн эмесин кылып аткан. Но уюштуруучулардын көбү ар кандай пикирлер айтылсын, давай жакпайбы, билимдин да ачышканын кереги жок, биз ага муктаж эмеспиз дегендей сөздөр айтылып аткан. Ошон үчүн мен абдан ишенип аткам, бул жерде мындай ар тараптуу көз караштар келип, анан бүт бийлик бутактарга, азыркы президентке дагы катуу сын айтып туруп, анан чоң талаптар коюлуп кетет го деген ишеним бар болчу да. Анан акырында ушинтип кеткени балким деп атам да, саясатчылардын өзүнүн эми деңгээлдери бар да, бизди баягы укук коргоочулар булар сүйлөй беришет деп эле коюшат дагы, балким өзүлөрүнчө бир кулуарына мындай сүйлөшүп коюшканбы, мен билбейм. Бирок биз даярданып атканда ушундай азыркы бийликке дагы катуу талаптар коюлсун деген нерселерди биз сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн кайсы деңгээлде кайсы саясатчы кандай кылып мындай кичине ойноп кеткенин өзүм да билбей калдым. Мен үчүн чоң тажрыйба, мен мындай өкүнбөйм катышканыма. Сүйлөгөндө биздин жарандык коомдун атынан Нурбек Тактакуунов сүйлөдү, айтты, Атамбаевдин ыкмалары азыр деле уланып атат, эч кандай өзгөрүү жок депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз талап коймоюнча эч кандай реформа алдыга жылбайбыз.
Ишемби күнү Бишкекте өткөн коомдук саясий уюмдардын курултайынын ишине байланыштуу коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова менен маектештик. Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра каралмай болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкиндин Рябушкин январдын аягына чейин камакта калмай болду. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болду. Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалат. Өзбекстан аскердик даярдыгын текшерди. Жерин Кыргызстанга кабарлады. Өзбекстан өзүнүн аскерлеринин күчүрмөн даярдыгын бүгүндөн тарта текшермей болуп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит оор уктуруубузду улантабыз. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында маалымат жыйынын өткөрүштү. Алматыга Кытайда кармалган мусулмандар, аз улуттар тууралуу маалымат алганы батыш журналисттери дагы келген. Кыргызстандын бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды колдоно элек. Ал арада депутат Дастан Бекешев Кытайда кармалгандар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү сурап, тышкы иштер министрлигине кайрылды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери кыргыз досу. Синжаңдын Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусуна караштуу Улуучат ооданында туулуп өскөн Турдакун Абрет менен кабарлаша албай жатат. Анын Алматыдагы маалымат жыйынында айтканына караганда, Турдакун Абрет 2015 жылы апрелде Кыргызстанга келип кыргыз жарандыгын алган, бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргыз жарандыгын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн, дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе анан сени кое беребиз деген шарттарды коюу менен
бул баласыны Абилет Турдакулов кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы өзүнүн дагы азыркыга чейин коер бестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Досунун тагдырына кызыккан Муслихиддин Салимов Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Кытайдын Бишкектеги элчилигине кайрылып, Турдакун Абилет кыргыз жарандыгын алган учурда Кытайдагы каттоосунан чыккан эмес деген жоопту алган.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосуна алып жаткан учурда Кытайдан учеттен чыкпаптыр, ошон үчүн камап коюптур деп ошентип коюштур Кытай бийлиги. Бирок ал причина эмес.
Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюму уюштурган Алматыдагы жыйынга Кыргызстандан 7 адам барды. Ошондой эле Кытайдагы туугандарынын дайынын билбей жаткан 50 казакстандык чогулду. Алар ушул маселени чагылдыруу үчүн атайын батыш мамлекеттеринен, атап айтканда Англиядан, Германиядан келген журналисттерге маалымат беришти. Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү активист Серикжан Билаш чет элдик журналисттерге Кыргызстандан келгендерди да тааныштырды.
7 persons here came from Kyrgyzstan and this 7 Kyrgyz people.
Бул 7 киши Кыргызстандан келди. Алардын үй бүлө мүчөлөрү, туугандары же достору Кытайда кармалышкан. Кытай өкмөтү абдан көп казак, монгол жана кыргыздарды камап жатат.
Активист Серикжан Билаштын азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Эмне боло атат ошону билгиле деп сурандым. Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИД дагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө да болот да.
Расмий маалыматка караганда Синьцзяң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Синьцзяңда казактардын саны 1,400,000 ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, саясий тарбия берүүчү лагерлерде карамалып жаткандардын көбү уйгурлар. Синьцзяңда миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде карамалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми ЛТР каналынан эфирден көргөнгө жетишпей калсаңыз, биздин сайтыбызга кирсеңиздер болот. Ал жакта бардык телеберүүлөрдүн архиви бар. Ошондой эле YouTube-дагы да каналыбызга кирип көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми илим жана технология жаатындагы соңку ачылыштар, жаңылыктарга орун беребиз. Беш куштары түгөйлөрүн ырдатып бийлетип тандайт. Бул чуңдарды күчтүү кылчу көнүгү жүрөккө пайда. Дүйнөдөгү эң кубаттуу суперкомпьютерлердин ээси АКШ жана Кытай. Амирбек Азамуулунун баянында назарыңыздарда.
Беш куштарынын ургаачыларынын түгөй тандоосу. Жаннат чымчыктарынын белгилүү 40 түрүнүн көбү Жаңы Гвинеяда жана Түндүк Австралияда жашашат. Алардын ургаачылары эркектерин кандай тандаганын билүү үчүн АКШнын Корнелл университетинин окумуштуулары 961 видеону жана 176 аудиоклипти изилдеп чыгышкан. Натыйжада куштардын жүрүм турумуна таасир эткен төмөнкү жагдайларды аныкташкан. Куштун эркегинин канатынын же чалгындарынын өңү канчалык көп болсо, ал ошончолук ар түркүн үн чыгарып куулат. Эркек куш аткарган бийдин татаалдыгы жана ал чыгарган үн бааланат. Мыкты бийчилер аткарган ырларын үндүн кенен диапазону менен коштойт. Топ ичиндеги эркек чымчыктардын кылчык чалгындарынын өңү демейде бай болот. Бул аларга атаандаштарынан өзгөчөлөнүүгө жана айрым кемчиликтерин жаап жашырууга жардамдашат деп айтылат изилдөөдө. Бул изилдөөгө ылайык ургаачы куштардын кайсы бир сапаттарга артыкчылык берүүсү, эркек куштардын физикалык жактан жана жүрүм турумунун эволюциялык өзгөрүүсүнө алып барат. Изилдөөнүн жетекчилеринин бири Рассел Лигондун айтышынча, ургаачы куштар эркек куштардын тышкы келбет турпатынан башка да кандай ырдап бийлегенине чоң маани берет. Жаннат куштары болочок түгөйүн тандап жатканда алардын жерде жана дарактын башында өзүн кандай көрсөтө аларына да көңүл бурушат. Бул чуңдарды күчтүү кылчу көнүгүүнүн пайдасы. Жаңы изилдөөлөргө караганда кишини күчтүү кылчу көнүгүүлөр жүгүргөн менен велосипед тепкенге караганда жүрөк оорусунан жана инсульттан жакшы коргошу ыктымал. Мындай бүтүмдү Гренаданын ыйык Георгий университетинин изилдөөчүлөрү АКШ'да 2005-2006 жылдары өткөрүлгөн улуттук изилдөөнүн маалыматтарын талдаган соң жасашты. Изилдөөнүн жыйынтыгы күчтү көбөйтчү, жерден же полдон эки кол менен түртүлүү, чоюн жана башка оорулуктарды көтөрүү, спорттун динамикалык түрлөрүнө караганда, атап айтканда желип басуу, жүгүрүү, велосипед тебүү, сууга сүзүү, теннис, волейбол, баскетболго караганда жүрөк кан тамыр системасын бир кыйла чыңкыларын көрсөткөн. Статикалык көнүгүүлөр кандын басымын жана машыккан адамдын салмагын туруктуу кылып, алардын арасында кан диабетине түшкөндөр азайган. Деген менен машыгуунун аталган эки түрү тең жүрөк кан тамыр илдеттеринен коргой турганын эскертишет изилдөөчүлөр. Ушундан келип бул чуңду күчтүү кылган көнүгүүлөрдү жүрөктү чыңдоочу көнүгүү же спорттун түрлөрү менен айкалыштыруу сунуш кылынат. Дүйнөдөгү эң кубаттуу суперкомпьютерлер. АКШнын Даллас шаарында 11 ноябрда дүйнөдөгү эң кубаттуу 500 суперкомпьютерден ысмат алды. Топ 500 деп аталган береги тизмеде башкы 10 орундун 5ү Кошмо Штаттардын энергетика министрлигине таандык. Эң кубаттуу компьютерлер Oak Ridge'деги улуттук лабораториянын Summit системасы менен Livermore'догу Lawrence улуттук лабораториясындагы Sierra системасы. А компьютерлердин жалпы санын алганда Кытай бул тизмедеги 227 системага же суперкомпьютерлердин 45%, АКШ 109 же суперкомпьютерлердин 22% эге. Ал эми Жапония 31, Британия 21, Франция 18, Германия 17 жана Ирландия 12 берегидей системага эге. Тизмедеги башка өлкөлөрдө суперкомпьютерлердин саны 10 жетпейт. Суперкомпьютерлердин суммардык кубаты жагынан биринчи орунда АКШ турат же суперкомпьютерлердин 38% АКШга таандык. Кытайдын суперкомпьютерлеринин жалпы кубаты 31 гана процентти түзөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Биздин дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра каралмай болуп жатат. Бул тууралуу азаттык радиосуна анын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкин январдын аягына чейин камакта калмай болду. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болуп жатат. Бул тууралуу азаттыкка башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалганы жатат. Өзбекстан аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын бүгүн текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Кененирээк ушул жана кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда азаттык чекит оркушун менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушул теманын тегерегинде даярдалган Биз жана Дүйнө телепрограммасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра карауну 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Азыр эми 1-декабрга чейин аларды карап туруп, ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Деди Токтосунов, адвокат. Жаңы жагдай катары Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берген негизги 4 күбөнүн видео кайрылуусун белгилеп жатат. Алар бийликтин кысымы менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Садыр Жапаров Кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси белги өкүлүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. Ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкин январдын аягына чейин камакта калды. Бишкектин 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкиндин бөгөт чарасын карап 2 айга камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Рябушкин номер 1 тергөө абагына киргизилди. Ал 21 ноябрда кармалган болчу. Милициянын маалыматына ылайык акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузган аныкталган. Александр Рябушкин кезикти сотко берген доогер Эркин Мамбеталиев менен Икрамжан Илмияновга 1 000 000 сомдон мыйзамсыз доо төлөп бергени белгилүү болгон. Учурда кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Айрым маалымат булактары орусиялык чек арачылар 3 украин кемесин камакка алганын кабарлашты. Украинанын бийликтери бул аракетти Азов деңизи менен Керч кысыгындагы жагдайды андан ары курчуткан агрессиялык акт катары баалашты. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова чоң жолдогу бандиттер дал ушундой бандиттик ыкманы колдонуп жатышат, адегенде провокация, андан кийин күч менен басым көргөзүү, соңунда агрессиялык акт катары айыптоо деп комментарийледи. Соңку маалыматтар боюнча орусиялык атайын бөлүктүн чабуулунан Украинанын аскери деңиз флотунун 6 өкүлү жараталды, экөөнүн абалы оор. Украин бийликтери бул окуяга байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылып, Орусиянын мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу санкцияларды күчөтүүнү сурана турганын билдиришти. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермек болду. Майлы Суу шаарында кызмат учурунда ток корунуп эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевга протез коюп берүү маселеси толук чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Ал ошондой эле бул иште өз алдынча да иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү командирлерге чара көрүлгөнүн айтты.
Майлы Суудагы солдат ток коорулуп күнөө тилекке каршы эки колунан ажыралып отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскердик прокуратурага өткөрүлүп берилген, тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Дүйшөнбиев. Буга чейин маалымдалгандай, бир протездин наркы болжол менен 30 000 АКШ долларын түзүшү мүмкүн. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунган куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип трансформаторго колун салып алганын билдирген. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Дарыгерлер Руслан Сапарбаевка 2 жолу операция кылып, эки колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Руслан Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну, ал быйыл жазында аскерге чакырылган. Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүнтөн тарта 14 күнгө камалат. АКШнын федералдык судьясы президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Джош Пападулостун абактагы мөөнөтүн кечеңдетүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Пападулос ал айыпталуучу катары өтүп жаткан экинчи иш ага буга чейин чыккан өкүмдү артка кайтарат деп үмүттөнүп жаткан. Джош Пападулос 14 күндүк жаза мөөнөтүн өтөө үчүн дүйшөмбү күнү абакка келиши керек. 9 сентябрда сот Пападулосту 2 аптага камакка алуу чечимин чыгарган. Сот аны 2016 жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү боюнча ишти тергөөдө Федералдык тергөө бюросуна жалган көрсөтмө берген деп тапкан. Пападулос 2017 жылы 27 январда көрсөтмө берген. Ал орусиялык өкүлдөр менен байланышын жашырууга аракет кылган. Былтыр Пападулос ФБРге калп айтканын мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаганын кабарланган. Өзбекстан аскердик даярдыгын текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Өзбекстан бүгүн 26 ноябрда өзүнүн аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын текшерет. Бул тууралуу расмий нота өзбек тараптан Кыргызстанга келип түшкөнүн өлкөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган коңшу өлкө Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустары менен чектешери маалым.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Уудо Азаттык радиосу. Эми кезек биз жана дүйнө уктуруусунда Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда. Сирия, Украина сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга жалдама аскерлерди жөнөткөн бул компаниялардын иши боюнча эл аралык сотко арыз жолдонду. Сөз Кубат Касымбековдо.
Кремль Вагнерчилер сыяктуу жеке менчик аскердик компанияларды тааныбайт. Бирок алардын жалдама аскерлери Орусиянын атынан керек болсо Африка континентинде иш жүргүзүп жатканы ашкере болууда. Биз алдыда орусиялык жалдама аскерлер дүйнөгө канчалык кеңири тараганын да айтып беребиз. Ошентип бул аптада орусиялык жеке менчик аскердик компаниялардын өкүлдөрү жана жалпы орус куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Алар жеке менчик компаниялар жалдаган Сирия, Украина сыяктуу аймактардагы куралдуу жаңжалдарга катышып жаткан орусиялыктардын укугу корголбой жатканын белгилеп, мындай компаниялардын макамын аныктоону талап кылып жатышат. Бул эмне болгон жеке менчик аскердик компаниялар? Алар кайсыл өлкөлөрдөгү согуштарга катышып жатышат? Аскерлерди ким жалдай жана эмне себептен орус жоокерлери менен офицерлери алыс жактардагы согуштарга катышууга макул болушат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талдайбыз. Студияда бул темага көз салып жүргөн кесиптешибиз Азаттыктын Настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алиевский отурат. Тимур, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Оболуу Гаага сотуна кайрылган ардагерлердин жүйөсү тууралуу Гүлайым Ашакеевнин баянын көрүп алалы.
Жеке менчик аскердик компаниялардын маселеси боюнча эл аралык сотко кайрылуу чечими орус армиясынын ардагерлеринин 18 ноябрда Москвада өткөн жыйынында кабыл алынды. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсутка жөнөтүлгөн арызды Орусиянын 52 аймагына чогулган 18 коомдук уюмдун 352 делегаты колдоду. Орусиялык аскер ардагерлери акыркы жылдары Катардагы жарандарды, отставкага чыккан офицерлерди чет жактардагы согуштарга жалдоо көбөйгөнүн, бийликтегилер аралашып уюштурган бул иште миңдеген адам алданып калып жатканын белгилешет. Ардагерлер эл аралык укуктун нормаларын сактабаган менчик аскер компанияларды жазалоону жана Орусияда аскерлердин укугу корголушу үчүн мындай компанияларды мыйзамдаштырууну өтүнүп жатышат.
Сегодня граждане Российской Федерации оказались востребованы в незаконных вооружённых формах.
Бүгүн мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр Орусиянын жарандарын көбүрөөк жалдай баштады. Булар чындыгында жеке адамдарга таандык орусиялык менчик аскердик компаниялар. Алардын катарына кошулгандар профессионалдык макулдашууларга, өкмөттүк же өкмөткө байланышы бар агенттиктер менен келишимдерге кол коюшпайт. Чет жактарда курман болгондор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу президенттин буйругу бар. Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны миңден ашты.
По факту, который мы знаем, это уже более 1000 человек.
Айрым ардагерлер Орусия согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарда жалдама аскерлерди коргобой койгон учурлар бар экени айтылып, Быйыл февраль айында Сириянын Дейр-Зор аймагындагы бир операция маалында эле ондогон орусиялык каза тапканын жүйө келтиришет. Бирок Кремль бул операцияда 5 гана орусиялык мерт болгонун ырастаган. Орусиялык ардыгерлердин айтымында Гаагадагы сотто бул иш каралып калса, күбө жана жабырлануучу катары катышып бере турган адамдар даяр, бирок азырынча алар маалымат каражаттары аркылуу ачык чыгуудан чочулашат. 20 ноябрда Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков менчик аскердик компанияларынын макамы тууралуу маселе Кремлдин күн тартибинде жок экенин билдирди. Ошондой эле Орусияда де юре же мыйзам жүзүндө мындай компаниялар жок деп эсептелинерин эске салды.
Ардагерлердин кайрылуусуна алдыда токтолобуз, ага чейин жеке менчик компаниялардын таржымалын талкууласак. Тимур Кремль
Орусиянын аймагында жеке менчик аскердик компаниялар бар экенин ырастабайт. Ошентсе да журналисттик иликтөөлөрдөн жана Украина атайын кызматынын корутундуларынан орусиялык жалданма аскерлер Украина, Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарда курман болгонун көрүп жатабыз. Айтсаңыз, мындай жеке менчик компаниялардын артында кимдер турат жана алар эмне себептен жалдама аскерлерди жаңжал токтобогон аймактарга жөнөтүп жатышат?
Биз бул маселе боюнча чоң иликтөө жасаганбыз. Алардын артында Кремль жок деп жоромолдоо баяулук болуп калаарына көзүбүз жетти. Себеби Орусияда атайын кызмат деген бар. Дүйнөлүк деңгээлде бул күчтүү эле кызмат, андыктан бийликке баш бербеген куралдуу топторду түзүү мүмкүн эмес. Экинчи жагынан Орусияда күч түзүмдөрүнүн арасында атаандаштык бар. Азыр бизнесмен Евгений Пригожиндин жеке менчик аскердик компаниялары коргоо министрлигинин атаандаштарынын бирине айланды. Баса Пригожин бул кыймылды же бул бизнести баштап баратканы менен аны бул тармактагы жалгыз башкаруучу деп айтуу кыйын. Кантсе да мындай атаандаштык Кремльге ыңгайлуу, себеби Кремль мамлекеттик деңгээлде жалданма аскерлерди таанууга азырынча даяр эмес. Парламентке сунушталган мыйзамдарда токтоп турат, эмнеге экенин түшүнсө да болот. Анткени эгер мыйзамдашса, алар Орусиянын аймагында да мыйзамдуу болуп калат. Кремль азыркы шартта муну каалабайт. Эң башкысы, жалданма аскерлери юридикалык жактан Кремль менен байланышы жок. Мындан улам Кремль андай аскерлердин кадамдарына жоопкерчилик албай койсо болот. Каалаган учурда биз эмеспиз, расмий Москва эмес деп кое алышат.
Это не мы, это не официальная Москва, это какие-то люди.
Ал эми жалданма аскерлердин өздөрү ким? Алар эмне себептен жеке менчик аскердик компаниялардын катарына кошулуп жатышат?
Чындыгында алар ар түрдүү адамдар, айрымдары кандайдыр бир ишенимге же идеяга жетиренгендер. Аскердик тажрыйбасы көп мүчөлөрү да бар. Бирок өлгөндөрдүн тизмесин карай келгенде жалданма аскерлердин басымдуу бөлүгүн даярдыгы жок экенин, көп болсо кыска убакытка аскердик кызмат өтөгөнүн, жакыр айылдардан чыкканын көрүүгө болот. Алардын көбү акча тапкысы келишкен.
Понятный способ деньги заработать.
Спасибо. Орусияда баш аягы канча жеке менчик аскердик компания бар? Алар кайсы өлкөлөрдө иш алып барып жатышат? Дүйнөдө мындай компаниялар кандай тез келет? Азыр Каарман Кулеевдин түшүндүрмө видеосун көрүп алып, анан маегибизди улантсак.
Жеке менчик аскерий компаниялардын же ЧВКлардын макамы Орусияда али мыйзамдаша элек. Өлкөнүн кылмыш кодексинде да жалдама аскер болууга тыюу салынган. Бирок жергиликтүү интернет басылмаларда жеке менчик аскерий компания катары кеминде 10 топтун тизмеси жүрөт. Акыркы жылдары орусиялык жалданма аскерлердин изи алгач Украинадан, андан кийин Сириядан, атүгүл алыскы борбордук Африка жана Судан өлкөлөрүнөн да чыгып жатты. Алардын башын бириктирген топтордун эң таанымалы Вагнер ЧВКсы. Кремльге байланышы бар ишкер, президент Путиндин ашкоочусу деген кайманы аты бар Евгений Пригожин каржылайт делген бул топту АКШ кара тизмеге киргизип санкцияда салган. Вагнер ЧВКсынын ишмердиги адегенде 2013 жылы Сириядан Славян корпусу деген ат менен башталган. 2014 жылдын жазынан тарта бул топ Крымда, андан кийин Украинанын Луганск облусунун аймагында Вагнер деген ат менен аракеттенген. РБК журналы 2015 жылы Вагнер ЧВКсынын бир жылдык чыгымын 5 миллиардтан 10 миллиард рубльга чейин деп аныктаган. Германиялык Билд басылмасы болсо, ЧВК Вагнердин жалданма аскерлеринин саны 2500 чейин жетет деп болжолдогон. 2017 жылдын аягына карата анын Сириядагы жоготууларынын санын орусиялык Фонтанка.ру басылмасы 70-тен 90-го, аскерий жаңжалдарды иликтеген Conflict Intelligence Team эл аралык уюму 260-ка чейин деп эсептеген.
Ал эми батыш мамлекеттеринде жеке менчик аскерий компаниялар өткөн кылымдын 60-жылдардын аягы, 70-жылдардын башынан тарта эле түзүлө баштаган жана алардын иши мыйзамдаштырылган. Улуттар уюмунун жалданма аскерлерди тартууга, колдонууга, каржылап, машыктырууга каршы 1989-жылы кабыл алынган конвенциясы 2001-жылдан тарта күчүнө кирген. Бирок бул эл аралык келишимди 40 жетпеген мамлекет гана ратификациялап, конвенцияга армиясы ири өлкөлөр, анын ичинде АКШ, Орусия, Кытай, Индия, Британия, Франция кошулган эмес. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Теманы улантабыз.
Вагнерчилердин таржымалы Украинанын чыгышындагы жаңжа менен байланыштуу экени бышык. Украина атайын кызматы билдиргендей, өлкө чыгышындагы жекчилдер менен кармашта 4 жыл ичинде Вагнер ЧВКсына эле 5000 киши тартылган болушу мүмкүн. Орусия бул жаңжалга тиешеси жоктугун билдирип келет. Сиздин оюңузча Орусия, Украина же Сирия сыяктуу аймактардагы жеке менчик компаниялардын аскерлерин көзөмөлдөйбү же кантип көзөмөлдөйт?
Донбасстын ДНР, ЛНР деп аталган аймактарында Орусия дээрлик бардык нерсени көзөмөлдөйт. Муну ал жактагы саясий окуялар деле күөлөп турат. Сирияда Вагнердин полиция деген кызматы бар экенин билебиз. Жеке менчик полиция жеке менчик армияны башкарат дегенди билдирет. Кыйла катуу көзөмөлдөнөт деп ойлойм. Анын үстүнө адамдар Сирияга коргоо министрлигинин гана учагы менен келип кетишет. Тагыраагы бул өлкөгө бир жол менен гана кирип чыгышат. Айрым маалыматтарда 100 ашык адамдар каза тапканы айтылган. Дейр эз-Зордогу окуяларды карасак, алар эмне кылуу керектигин өздөрү чече алышпайт. Кайда жумшаса ошол тарапка кетишет.
Айтмакчы, Вагнер тобу деп аталып жүргөн бейрасмий аскердик бирикме прессада менчик аскердик компания, кыскача Вагнер ЧВКсы катары таанылып калды. Жакында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин менчик аскердик компаниясынын жалдама жоокерлери делген 206 адамдын тизмесин жарыялады. Украин тарап алардын 58 быйыл февраль айында Сириянын Дейр-эз-Зор аймагындагы чабуулда каза тапканын билдирип жатат. Тизмедегилердин көбү орусиялыктар, бирок арасында Украина, Беларусь, Молдова, Өзбекстан жана Казакстандын да жарандары бар. 200 ашык кишинин көбү алгач Украинанын чыгышындагы, андан соң Сириядагы согуштук аракеттерге катышканы айтылып келет. Азаттыктын Настоящее время телеканалы Вагнерчилердин Украинадагы изин иликтеп көрдү.
Мурдагы десант Украин жараны Назарий Чигин Луганск аэропортун коргоо операциясына катышкан. Кармаш маалында оор жарат алып, жикчилердин колуна түшүп калган. Назарий туткунда жүргөн кезинде согуш тилкесинин каршы тарабындагы украиналык жикчилер жалгыз эмес экенине көз жеткен.
Орусиялык аскердик кызматкерлер жашырчу деле эмес. Ал жерде 20-25 жаштардагы жигиттер бар эле. Офицерлер да жүрүшчү, бирок кандайдыр бир наамдары жок болчу.
Украинанын атайын кызматы Вагнерчилер негизинен Луганск облусуна топтолгонун, алар бул аймакта балким дале өз ишин улантып жатышы мүмкүндүгүн билдирип келет. Бул жеке аскердик компания Луганск аэропорту жана Девальцово үчүн кармашта эң көп жоокеринен ажыраган. Украинанын коопсуздук кызматынын офицери Игорь Гусков 2014-жылдын май айынан бери Вагнер ЧВКсынын Украинадагы аракеттерин иликтеп келет. Ал орусиялык мындай аскерий компаниялар башка өлкөлөрдүкүнөн кыйла айырмаланып тураарын айтат.
Биринчиден, бул Орусиянын атайын кызматынын атайын бөлүмү. Бүгүн бизде буларды ГРУнун атайын бөлүмү деп атоого бардык негиздер бар.
Октябрь айында Украинанын коопсуздук кызматы Вагнердин жеке аскердик компаниясынын жалдама аскерлери делген 200 ашык адамдын тизмесин жарыялаган. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары бул маалыматты көз жазымда калтырууну чечишти. Бирок орусиялык олигарх Евгений Пригожинге таандык экени айтылып жүргөн Федералдык жаңылыктар агенттиги Федерация кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Сергей Цековтун комментарийин камтыган материал жарыялаган. Анда Цеков тизмедеги адамдарды Орусиянын баатырлары деп атаган.
Мен бул маселеде минтип айтмакмын. Алар согушуп жатышкан жок, Донбасты коргоп жатышат. Алар коргоочулардын ролун аткарышууда. Эгер алар ыктыярдуу түрдө Донбасска же адилетсиздик өкүм сүрүп жаткан башка аймактарга барабыз дешсе, мен моралдык жактан аларды колдоймун.
Кийинчерээк Украинанын коопсуздук кызматынын тизмесиндеги айрым адамдардын паспортторунун көчүрмөлөрү Inform Napalm деп аталган ыктыярчылардын сайтына жарыяланды. Биз Орусиянын салык кызматынын маалымат базасынан ал кишилердин тек жайын ырастай алдык. Бирок тизмедеги жоокерлер менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын социалдык тармактагы баракчалары жабылып, телефондору иштебей калып жатты.
Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик.
Украинанын коопсуздук кызматы жакын арада Вагнер ЧВКсынын жоокерлери тууралуу дагы көбүрөөк маалымат жарыялайбыз деп билдирүүдө. Украин тарап топтолгон маалыматтарды эл аралык сотторго Орусияга каршы колдонууну көздөп жатат.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угуп жатасыздар. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кыскача кайрыла кетели. Экс-депутат Садыр Жапаровдун иши кайра каралмай болду. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттыкка билдирди. Вечерний Бишкектен ээси Александр Рябушкин январдын аягына чейин камакта калды. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болду. Дональд Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалат. Өзбекстан аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын бүгүн текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Орусияда бейрасмий жана табышмактуу жеке менчик аскердик компаниялардын же кыскача ЧВКлардын маселеси талкуу жаратууда Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасынын соңку чыгарылышы дагы мына ушул маселеге арналды. Бул программа эфирге 22 ноябрда чыккан болчу. Азыр назарыңыздарга ушул программанын радио версиясын уктуруп жатабыз. Назарыңыздарда берүүнүн экинчи бөлүгү, аны Кубат Касымбеков алып барды.
Орусиялык бейрасмий жеке менчик аскердик компаниялар же кыскача ЧВКлардын маселесин иликтеген журналисттердин айтымында мерт болгон жалдама аскерлер тууралуу алардын жакындарына маалымат алуу оңой эмес. Биринчиден аларды көрсөтүлгөн дарегинен табуу кыйын. Табылса да алар ачык сүйлөбөй койгон учурлар көп. Ошентсе да Азаттыктын Настоящее время телеканалынын кабарчылары Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган тизмеде аттары аталган Орусиянын Самара облусунун 4 тургунунун таржымалын иликтеп көрдү.
Григорий Мичтанов жеке ишкер болчу. 1994 жылдан бери ал Турмет деп аталган туристтик компаниясын иштетип келген. Бирок бизнеси жакшы жүрбөй, карызга батып калган. Мичтанов карызын банкка кайтарбай койгонун соттук документтер күбөлөп турат. Биз Самара облустук сотунун аныктамасынан Мечтановтун атасынын Тольяттидеги дарегин таптык.
Я родич.
Да, я так и понял. Вы отец, правильно?
Да.
Геннадий
Григорьевич.
Очень приятно.
Григорий Геннадьевич, уулу Григорий Мечтановтан айрылганын, баласы каза болгондон кийин орден менен сыйланганын жашырбайт. Атасы ардак белгини көрсөткүсү келген жок. Уулу кайсердик үчүн сыйлыкка татыганын да айткысы келбеди.
Жабык маалымат, качан ачыкка чыгары белгисиз, таарынбагыла.
Неизвестно.
Юридикалык тараптардын бирдиктүү мамлекеттик реестриндеги маалымат боюнча Василий Юрлин каза болоордон жарым жыл мурда бизнес ачууга аракет кылып, жеке ишкер катары каттоодон өткөн. Бирок акырында Сирияга кетүүнү чечкен.
Ал Украинада эмес, Сирияда. Ал жакка келишимдик негизде барган.
Так он военный был?
Ну, он говорит, это сложно.
Бул киши 35 жашында каза тапкан Василий Юрлиндин коңшусу. Анын кызы Василий менен кезинде бир класста окуган экен.
Ал заводдо иштеп жаткан, анан эле жумуштан кетти. Айлыгы аз болгонбу, эмнеге билбейм. Андан соң Сирия тарапка азгырылып кетти окшойт. Ал жерде каза болуптур. 5 киши минага жарылышкан экен.
Юрлин аба десанттык күчтөрдө кызмат өтөгөн. 2000-чи жылдардын башында Чеченстан менен Дагестандагы согуштук аракеттерге катышкан. Анын ВКонтактедеги баракчасында көк шапке кийген достору менен түшкөн сүрөттөрү көп. Алар десанттык күчтөрдүн күнүн такай чогуу белгилеп келишкен. Коңшулардын айтканы рас болсо, Юрлиндин аскердик кызматтан кеткенине көп болгон. Ал ортодо Тольятти университетинде окуганга үлгүргөн.
Тимур
орус журналисттеринин, анын ичинде Настоящее время телеканалынын кабарчыларынын иликтөөлөрүнөн Сирияда же Украинада жалдама аскерлердин өмүрү далай кыйылып жатканын көрүп жатабыз. Бирок бул кабарлар Орусиянын өзүндө өтө кескин бир коомдук талкууларга себеп болгон жок. Муну кандай түшүндүрсө болот?
Один из смыслов того, что это частный военный.
Жеке менчик компания болгонунун бир мааниси да усунда. Орусия коомчулугунун көз карашынан алсак, бул адамдар акча үчүн согушка аттанышты. Чечимди өздөрү кабыл алышты. Мында жоопкерчилик мамлекетте эмес, адамдын өзүндө. Кептин баары ушунда. Мурда Чеченстандагы ар бир жоготуу нааразылык жана кооптонуулар менен коштолчу. Себеби кызмат өтөп жаткан аскерди өз каалоосу болбосо да согушка жөнөтүп, сөөгүн цинк табытына салып, кайра алып келишчү. Азыр баары макулдук менен жасалып жатат. Албетте, экөөндө тең эле моралдык жоопкерчилик бар, бирок жаңжал аймагына аттангандар менен аларга байкоо салып тургандардын көз карашынан алганда бул адамдын өз тандоосу жана Кремльге сын тагууга негиз жок.
Нечего предъявить Кремлю.
Насчет Африки хотел
спросить.
Айтмакчы, барган сайын орусиялык жеке аскердик компаниялардын Африкадагы ишмердиги тууралуу жоромолдор көп айтыла баштады. Алар бул континентте эмне кылып жатышат?
Для этого надо вернуться как раз к вопросу.
Бул жерде Вагнердин ЧВКсын ким башкарат деген суроого кайтып баргым келет. Бул компанияга байланыштуу Петерден чыккан белгилүү бизнесмен Евгений Пригожиндин аты аталып жүрөт. Бирок ал жалгыз эмес. Бул азыр кеңири масштабтагы бизнеске айланууда. Кантсе да мындай жеке компаниялар Африкадагы туруксуз өлкөлөрдү Москвага жакындатуу боюнча геосаясий гана максаттарды ишке ашырбастан ишкерчилик менен да алек болуп жатышат. Жалданма аскерлер алтын сыяктуу кен байлыктарын тартып алып, аларды көзөмөлдөшөт. Кендер алардын кайтаруусунда иштетилет.
Бизнес.
Бирок Пригожин аскерлик компанияга тиешеси бар экенин четке кагып жатпайбы?
Да, но вот недавно был
четке кагып жатат. Бирок жакында Ливиядан генералдар келип, коргоо министрлигинде сүйлөшүүлөр болгон. Анда Ливиядагы жаңжалды чечүүгө орусиялык адистердин катышуусу тууралуу сөз болгон. Ал сүйлөшүүлөрдө министр Шойгунун жанында бир генералдан кийин эле Пригожин отурду. Балким ал кофе ичкени эле келгендир.
Он, наверное, туда пришел кофе попить.
Кыргызстанда чет жактардагы согуштук аракеттерге жалданган адамдар жок эмес. Андайлардын бири аты өзгөртүлгөн жигит, аскер адамы, 90-жылдары Орусиядагы советтик жогорку аскердик саясий окуу жайды бүтүргөн. Ал мындан 3 жыл мурдараак, бизге жарым жылдан ашуун Украинанын чыгышында Орусиячыл күчтөрдүн катарында согушуп, мекенине кайтып келүүнү чечкенин айтып берген. Бишкекте Украин согушуна жалдангандардын кылтагына илинип, ал өзү да орусиялык телеканалдардын пропагандасынын курмандыгы болгондугу билдирген эле. Украинадагы согушка Кыргызстандан 17 адам болуп чогуу кетишкен экен. Анын маегинен кыскача үзүндүнү угуп алсак.
Өз күчүбүз менен бирден балдар кеттик Ромбовага. Украинанын натуральный эле регулярный армиясы менен урушту. Биз өз дислокациябыз Луганскийде болду. Анан Славяно Сербский урушту акырында Дебальцевден бүттү да. Ошондо целиком санаганда бир 27 операция катыштым баясы. Мен барып эле разведка катыштым. Бизде разведкада, артиллерийский разведкада 3 кыргыз, 7 казак. Анан чечен осетиндер булар көбүрөөк. Көп. Акча жагы мындай. Наемниктер келип отдельный подразделениеде согушуп аткандар $1,500 алат айына. Мындай өздөрүнүн набору менен келип, жана рядовой состав, мотострелковая бригада, тияк-тияктагылар $500 алат. Офицер составы $500 алат. Эми российский советниктердики где то бир $5,000-6,000 чейин чыгып атат. Булар эми туура түшүнчөсү мындай да, гибрид ичи. Орустардын якобы вроде регулярный армиясы, бирок алар контрактниктер. Южный Осетиядан келген, Чечняда согушкан, регулярный армияга башы бийген бандалар көп. Потеря тоже аябай чоң. Птур деп коет, Птурдун атайын батареясы бар. Ошол Птурдан эле почти Бахмуткада целый почти бригаданын бир 30% жок болду. Ал маалыматты орус тарап, тияк тарап бербейт. Засекреченная информация. Биз даже жана өлгөн балдарды күн жөнөтө алган жокпуз. Өзүнүн эле земляк болбосо. Аларды цинковый гробко салып эле через санчасы алып кетет. Айтат, госпитальде жүрөт, тиякта жүрөт, үйүнө кетти, тигин тигинтип төлөп ушинтип коет короче.
Биз Кыргызстанда жалданма аскерлерди чет жака жөнөткөн компаниялар бар же жок экенине дагы кызыгып көрдүк. Бул тууралуу коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбековдун пикирин сураган элек, анын оюн угуп алсак.
Биздин Кыргызстанда жеке менчик аскерлерди карбай турган уюмда адамдар дагы жок. А мамлекет тарабынан бул боюнча атайын кылмыш кодексинин негизинде за наемничество деп коет, ал боюнча статья бар, аларды соттоп жазага тартуу боюнча. Мамлекет мындайга эч убакта жооп бербейт.
Тимур, сизди
Тимур, Украин коопсуздук кызматы жарыялаган тизмедеги аскерлердин арасынан Борбор Азия жана мурдагы советтик өлкөлөрдүн жарандарын да кездештирүүгө болот. Бул советтик чөлкөмдөн жалдама аскерлерди кантип өз катарына тартышат?
Невозможно себе представить, я точно не.
Мен так айта албайм. Алардын кандайдыр бир базасы болушу мүмкүн. Армияда кызмат өтөгөндөр бири-бири менен байланышып турушат эмеспи? Борбор Азияда деле Орусиядагыдай ыкмалар колдонулса керек. Аскерлерди жеке менчик армияга азыргандар кадимкидей эле эл арасында жүрүшөт. Адатта алар мекенчилдикти алга сүрөгөн иш-чаралар менен алектенишет. Атамекендик согушту эстен чыгарышпайт. Алар жергиликтүү эркектердин кулк мүнөзүн, эмнеге муктаж экенин, физикалык мүмкүнчүлүктөрүн да билишет. Ошого жараша сунуш кылышат. Ал кызмат үчүн бир аз акы алышат.
Небольшие деньги.
Спасибо вам большое, Тимур. Биз менен Азаттын настоящее время телеканалынын журналисти Тимур Алевский болду. Биз Орусиядагы жеке менчик аскердик компаниялардын маселесин талдадык. Ушун менен Биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ушул эле видео программабызды биздин сайтыбыздан да таап көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattikchekit.org. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.